Stal se rok 1867, když se ve Varšavě v chudé učitelské rodině Sklodovských narodilo 7. listopadu nejmladší z 5 dětí, dcera Marie. V té době již více jak 50 let neexistuje stát, jehož příslušnictví se Marie v dospělosti více než intenzivně cítí. Osud milionů Poláků je 18. října 1813 předurčen na dlouhé desítky let během pouhých 3 dnů trvání jedné bitvy, později právě nazývané Bitva národů. Zánik Polska přichází paradoxně v den, který ostatní evropské státy a národy považují za zlomový v dosažení míru po desetiletích krvavých napoleonských válek. Ty končí porážkou Napoleona v bitvě u Lipska a Polsko, podporující francouzského císaře, stálo v bitvě na špatné straně, byť se na ní paradoxně přidalo pouze v touze po nezávislosti. Zastavme se na chvíli u této bitvy, která ovlivňuje životy lidí ještě na dalších 100 let a zasáhne do života i naší hrdinky. Koalice armád Rakouska, Pruska, Ruska a Švédska v této bitvě zmasakrovala podstatně slabší Napoleonovu armádu a od té chvíle vede cesta francouzského císaře už jen k Waterloo. Obrazně i doslova. Bez zajímavosti rozhodně není významná česká účast v bitvě a velký vliv českých zástupců. Koaličním vojskům totiž velel kníže Karel Filip Schwarzenberg a autorem spojeneckých plánů byl náčelník štábu maršál Jan Radecký z Radče. Nebyli jedinými významnými Čechy, kteří se bitvy zúčastnili. Kromě nich lze nalézt mezi veliteli pluků a divizí jména Jeroným hrabě Colloredo Mansfeld, Jan z Janovic, Říšský hrabě Sklenové, Jan Nepomuk hrabě Nostic či Ferdinand hrabě z Bubna. V žádné bitvě předtím ani potom nebylo nikdy zastoupeno tolik Čechů na tak vysokých postech. Pro Poláky je výsledek bitvy opravdu katastrofální. Země je nelítostně rozdělena mezi Rusko, Prusko a Rakousko a přestává existovat. Marie Slodovská měla svůj osud předurčen díky genům. Matka Bronislava byla učitelkou na dívčí škole a otec Vladislav profesorem fyziky a matematiky. Přesto Mariina životní cesta k závratné kariéře a světové slávě nebyla nijak jednoduchá. Zprvu se její život odvíjí běžnou a předvídatelnou cestou. Všeobecné vzdělání si Marie sama dobrovolně rozšiřuje na otcových přednáškách. Její vůle po vzdělání a objevech jí pak provází po celý život a je hlavním důvodem úspěchů. Během studií se Marie ovšem politicky angažuje právě v akcích, jejichž cílem je obnovení polské samostatnosti, ztracené ve zmíněné bitvě národů. Dívčiny aktivity se ukáží být pro ní natolik nebezpečné, že nejrozumnější je Varšavu pod carskou nadvládou opustit. Marie urychleně odjíždí do Krakova, který je v té době pod rakouskou nadvládou, a nakonec do Paříže. O existenci zapomenutého a bezvýznamného horního města Jáchymov v Čechách nemá v té době ani tušení. Přesto Jáchymov o mnoho let později do jejího života zasáhne a to rozhodným způsobem. A Marie Curie Sklodowská, jak se v té době již bude jmenovat, Jáchymov s velkým zájmem, byť na kratičkou dobu, také navštíví. Ale mnohem dříve chápání a vidění světa mladé Marie Sklodowské zásadně ovlivní dvě tragédie. Již v dětství umírá na tyfus sestra Žofie a o dva roky později podlehá tuberkulóze matka Bronislava. Tyto události a otcův ateismus vedou 12-letou dívku k odklonu od katolicismu a naopak k příklonu chápání světa z pohledu přírodních věd. Projeví se to mnohem později, když odmítne církevní sňatek, přestože to vede k další roztržce s jejími rodiči, které přesto velmi miluje a ctí. Trvalý nedostatek peněz v rodině přiměje Marii k uzavření v skutku nevšední dohody se sestrou Bronislavou. Na základě dohody bude Marie finančně podporovat o dva roky starší sestru Bronislavu při studiích medicíny v Paříži a po dvou letech se role obou sester vymění. Marie nastupuje jako guvernantka u otcových příbuzných manželů Zoravských, kde se ale zamiluje do jejich syna Kazimíře. Zoravští o lásce k schudlé příbuzné nechtějí ani slyšet a Marie je poslána domů. Čerstvě vdaná Bronislava zve sestru v roce 1890 do Paříže, ale Marie se stále nechce vzdálit od své lásky. Svou roli v tom jistě hraje i nedostatek peněz. Čas Paříže ještě nenadešel. Vrací se k otci a navštěvuje tajnou varšavskou takzvanou létající univerzitu. Jediný to způsob získání vysokoškolského vzdělání pro ženy v Polsku. Vypomáhá v laboratoři zemědělského a průmyslového muzea u Josefa Boguského, původně asistenta slavného Mendelejeva. Až v roce 1891 odchází do Paříže studovat na Sorbonu fyziku a matematické vědy. Rozhodnutí jí ustatní i dopis, ve kterém se s ní její láska, Kazimír Zoravský, později slavný matematik, rektor Varšavské polytechniky, na nátlak rodičů definitivně rozchází. Sklodowská v Paříži přes den studuje a po večerech si přivydělává doučováním. V roce 1893 ukončuje jako první žena v historii Sorbony studia fyziky a o rok později i matematiky. Nemělo to být její poslední prvenství. Je později také první ženou, která získala Nobelovu cenu, první profesorkou na Sorboně a první dámou, které se dostane v roce 1995 posmrtné pocty pochováním pod Pantheon vedle Voltaira, Viktora Hyga a dalších. Ale vraťme se do roku 1894, kdy vstupuje do jejího života Pierre Curie, asistent slavného fyzika Henriho Becquerela. Fascinoval mě výraz jeho jasného, upřeného pohledu, pomalá, rozvážná slova, prostota a úsměv, které budily důvěru. Napíše si později Marie do svého deníku. Ani láska k Pierovi však Marii nezabrání v touze pokračovat ve vědecké činnosti v Polsku. Odjíždí do Krakova, ale zdejší univerzita o její služby nestojí. Stačí jediný důvod. Je ženou. Marie se tedy vrací zklamaná do Paříže, kde na ní čeká roztoužený Pierre. O rok později se koná skromná svatba. V roce 1897 pak přichází na svět dcera Irene, budoucí nositelka Nobelovy ceny. Marie v Pierovi nalezá nejen milujícího manžela a otce svých dětí, ale také partnera pro svou vědeckou činnost. Žijí a pracují denně spolu, klidně a úspěšně. To Pierre seznámil Marie s Becquerelem, který ji přijal do svého vědeckého týmu, ve kterém zkoumají různost radioaktivity uranových rud. Přitom objevují nový prvek. Nazývají ho po Marijně vlasti polonium. O rok později přichází další velký objev. Svět objevuje mnohem radioaktivnější rádium. Pierre a Marie určují i příčiny radioaktivity jako efekt při rozpadu atomového jádra. První desetina gramu rádia, kterou izolovali, pocházela právě z Jáchymovského Smolince. Přesněji řečeno, onen gram pocházel z odpadu vytěženého Smolince, který se v dřívějších dobách používal při výrobě barevného skla. Později, jak se zlepšovala technika využití rudy, se odpad ukázal být významným obchodním artiklem. Přichází epochální objev separace rádia a objev jeho léčebných vlastností. Společná kariéra se stává oslnivou. Pierre získává místo profesora na Sorboně, Marie v roce 1903 titul doktor fyzikálních věd jako první žena vůbec. Vrcholem je Nobelova cena za fyziku, udělená Marie, Pierrovi a Henri Becquerelovi. Začíná cesta k uznání a slávě. Ani tak není jejich život snadný. Peníze za získání Nobelovy ceny utratili za vytapetování a vodovodní trubky do pařížského bytu. Přes obdiv a slávu ve Francii Marie nezapomíná na Polsko. Po narození druhé dcery Evy najímá polskou guvernantku, aby naučila obě děti polsky a připravila je na návštěvy Polska. Ale roku 1906 jakoby se její štěstí vyčerpalo. V deštivém dni 29. dubna toho roku je Pierre na ulici usmrcen koňským povozem. O tom, zda šlo o nešťastnou náhodu, či byla srážka důsledkem fyzického vyčerpání Pierra, kolují dosud jen dohady. Nikdo v té době nic netuší o nebezpečnosti radioaktivních materiálů, se kterými manželé bez jakékoliv ochrany pracují. Marii přivádí Pierova smrt na pokraj zoufalství a zapomnění hledá v dalším bádání a práci. Protože si Curieovi odmítli dát patentovat postup separace rádia a trut, ochudili se o značné finanční prostředky na výstavbu laboratoře. Aktuálně obtížné získávání peněz nyní zatěžuje výzkum. Sorbona jmenuje Marii po smrti Piera na jeho uvolněné místo profesora jako první ženu v historii. Přes tyto pocty není Curie Sklodowská na začátku roku 1911 jen o jediný hlas zvolena za člena Francouzské akademie věd. Až o 50 let později je uvedena do akademie Marguerite Perriová, objevitelka prvku francium. Její profesorkou na studiích přitom nebyl nikdo jiný než Marie Curie Sklodowská. V prosinci 1911 je Sklodowská oceněna druhou Nobelovou cenou, tentokrát za chemii, a stává se tak prvním člověkem oceněným Nobelovou cenou dvakrát. Zakládá ústav pro rádium se zaměřením na boj s rakovinou. Z něj v budoucnu vycházejí 4 nositelé Nobelových cen. Mezi nimi i Mariina dcera Irene s chotěm Frederikem Joliotem. Naprosto fascinující. Kohokoliv se Marie dotkne, jako by byl osvícen. Rok 1911 ale nepřináší jen úspěch. Propuká také skandál kolem Mariina dřívějšího milostného románku s o 5 let mladším studentem zesnulého Piera, fyzikem Paulem Langevinem. Paul opouští manželku a Marie je prudérní francouzskou veřejnostní označena za skandální rozhlasečku rodiny. Tajemstvím zůstává zahalen i vztah Marie Curie Sklodowské k její údajné laboratorní pomocnici a osobní přítelkyni Blanche Whitmanové. Blanche byla původně pacientkou a figurantkou při přednáškách profesora Jean-Martina Charcota. Tam předváděla snad záchvaty hysterie. Současný švédský spisovatel Per Olof Enquist životní příběh Blanche rozvádí v dokumentárním románu Kniha o Blanche a Marii, sepsaném podle 3 sešitů údajných zápisků nešťastné Blanche. Na světlo světa se vynořili někdy kolem roku 1930 a celé nebyly nikdy dosud publikovány. Tragický až hororový osud Blanche vyvrcholí podle Enquista v onom roce 1913, kdy Marie opouští milenec Paul Langevin. Vrací se zpět k manželce Jean, s jejímž souhlasem navazuje trvalý sexuální vztah se svou sekretářkou. Marie to nese jen velmi těžce. V zápětí jí postihuje další těžká rána. Jednoho dne je Blanche nalezena ve svém bytě mrtvá. Zemřela zřejmě ve chvíli, kdy se pokusila vylézt z postele do dřevěné bedínky na kolečkách, díky níž se pohybovala. Blanche má již dlouho amputovány obě nohy a levou ruku. Enquist z toho vyvozuje, že se jedná o následek rádiového záření během laboratorních pokusů se Smolincem, u kterých měla Blanche Marie asistovat. Popis úmrtní scény graduje autor tvrzením, že Marie Curie Sklodowská trvala na tom, že torzo mrtvého těla uloží do rakve sama. Velice dlouho pak se trvávala u rakve s rukou položenou na jejím víku. Enquist také vkládá do úst Marie větu, kterou prý stále šeptem opakovala. Vždycky budu stát po tvém boku. Archivy Curieova institutu však nikdy neprokázaly fakt, že Blanche Whitmanová byla někdy skutečně pomocnicí Marie Curie Sklodowské. Zůstává tedy velkým otazníkem, nakolik je tento dramatický příběh pravdou či uměleckou fikcí. Každopádně se osudy lidí s Marií spojených později opět neuvěřitelně propojí, když si o mnoho let později bere vnučka Sklodowské Hélène Joliotová za muže Michel Langevin, Paulova vnuka. roce 1914 zachvacuje Evropu šílenství první světové války, který prosazuje u vlády zavedení polních rentgenových stanic. Ty vyšetřili přes 3 miliony zraněných vojáků, za což se jim dostalo roztomilé přezdívky Petit Curie, malá Curie. Marií objevené paprsky X dokážou objevit kulky v těle zraněných vojáků a tak usnadňují operace. Marie se vzdává zlatých medailí Nobelovy ceny a výtěžek věnuje do válečné sbírky. V té době se objevuje druhá česká stopa v podobě studenta Františka Běhounka. Jeho špíly oceňuje Sklodovská prodloužením jeho stipendia. Po návratu do vlasti Běhounek navazuje na studie a zkoumá radioaktivitu v dolech Jáchymova. A právě v Jáchymově na šachtě Svornost Sklodovská během své návštěvy města svárala. Běhounek, který se jí o případné návštěvě šachty zmínil jenom ze slušnosti, nečekal, že by se dočkal kladné odpovědi. Podle pamětníků jen úžasle zíral, stejně jako ostatní přítomní, když 58letá Sklodovská opáčila, samozřejmě. V roce 1928 bude Běhounek prvním Čechem, který dosáhne severního pólu vzducholodí Itália, badatele a cestovatele Umberta Nobileho. Madame Curie Sklodovská, jak je nazývána, je v té době již světovou celebritou. V USA dostává od amerického prezidenta peněžitý dar a jeden celý gram rádia pro výzkumné a lékařské účely. Prostředky na financování darů byly získány ze sbírky amerických ženských spolků. Gram rádia je nezanedbatelné množství, pokud si uvědomíme, že na jeho získání je třeba několika tun radioaktivní rudy. V roce 1932 zakládá Curie Sklodovská Institut pro léčbu rádiem a vedením institutu není pověřen nikdo jiný než její sestra Bronislava. Ano, ta, kterou Marie v mládí finančně podporovala. Neuvěřitelný magnetismus osudu lidí spojených s Marií pokračuje. V druhé polovině života se tiché a důstojné Madame Curie Sklodovské dostává úcty a obdivu vědců celého světa. Je členkou řady významných světových organizací, cestuje po světě a její nadace zakládá ústavy pro léčbu rakoviny. Dokázala změnit nejen vědu, ale i předsudky společnosti vůči emancipované, nezávislé a inteligentní ženě. Přesto se svou slávou a úspěchy nenechala unést. Aby usnadnila budoucí výzkum, nikdy nepatentovala své a Pierrovy objevy a postupy. Výsledky její a manželovy vědecké práce jsou přitom strhující. Marie ale netuší, že krása nazelenalého světla, obrysů baněk, křivulí a zkumavek v laboratoři, která ji fascinuje, je krásou smrtící. Stejně jako rukama tisíckrát přebírané a přenášené vzorky Smolince. Marie Curie Sklodovská umírá 4. července roku 1934 v sanatoriu Saint-Solomon nedaleko Paříže na leukémii. Stejně jako později její dcera Irene, též úspěšná vědkyně. V obou případech je zcela nepochybné, že jde o následky uzáření rádiem, se kterým Curieovi celý život pracovali bez jakékoliv ochrany. O jeho nebezpečnosti neměl nikdo ani tušení. Největší génius 20. století, Albert Einstein, o ní prohlásil: nevím o nikom, koho by pocty a sláva vůbec nepoznamenaly, kromě Marie Curie Sklodovské. Zcela nedramatický je i její pohled na život a práci, když říká: vědec v laboratoři není jen pouhým technikem. Je jako dítě okouzlené konfrontací přírodních jevů, které na něj působí stejně jako na dítě pohádky. Život není snadný pro nikoho. Ptáte se, co s tím? Je třeba mít vytrvalost a především důvěru v sebe sama. Musíme věřit ve své nadání a v to, že cíle musí být dosaženo. Ničeho v životě není třeba se obávat. Je pouze třeba život chápat. Thank you.